Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Milí posluchači, to je pokračování našeho textu, který jsme posledně spolu načali, tedy Lukášovo evangelium kapitola 1, ale dnes už od 8. po 12. verš. Kněz Zachariáš tedy vstupuje do chrámu, aby tam v úplné samotě pálil kadidlo na zlatém kadidlovém oltáři. Andělská postava, která se vedle oltáře v chrámovém šeru zjevila, ho vyděsila. Už 400 let Pán Bůh v Izraeli nic zvláštního neudělal, nijak se zřetelně neprojevil. Mocné boží činy minulosti byly pro Zachariáše něčím tak vzdáleným, jako pro nás možná vláda císaře Rudolfa II. S takovou událostí, jakou bylo andělské zjevení, Zachariáš očividně nepočítal. Zmocnila se ho hrůza. Anděl mu řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 13. verš. I Pán Ježíš Kristus občas oslovoval své učedníky těmito slovy: neboj se. Pán Bůh nechce lidi strašit, naopak, staví strachu hráz. Pán Bůh člověka vysvobozuje ze strachu. I Zachariáš teď slyší slova: neboj se. A potom anděl mluví o Zachariášových modlitbách. Z těchto slov se dozvídáme, že Zachariáš se modlil za to, aby měl syna. Zřejmě dlouho a vytrvale prosil svého Boha o to, aby mu daroval dítě. Pán Bůh jeho modlitby slyšel. Hospodin nepřeslechne žádnou upřímnou modlitbu. Někdy nevyslyší, nebo nevyslyší hned, anebo vyslyší jinak, než by si to člověk představoval. Ale to je jeho božské právo. Nikdy ovšem nepřeslechne. Zachariášova modlitba byla vyslyšena v plném rozsahu. Jeho manželce se má narodit syn. Anděl pokračuje ve svém výroku: budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. Vidíme tu, že syn Zachariáše a Alžběty se měl stát hned od narození Nazírem či Nazorejcem nebo Nazarejským. Nazírové byli lidé zvláštním způsobem oddělení pro Pána Boha. Nazírský slib je odděloval buď na celý život, jako tomu mělo být v případě Zachariášova syna, anebo jen na určité období. Řád o nazírském slibu uvádí 4. kniha Mojžíšova. Bude to pro nás zajímavé v následujících kapitolách, kdy budeme číst o Janu Křtitelovi. Takže 4. Mojžíšova, 6. kapitola, od verše 2. Když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib nazírský a zasvětí se Hospodinu, ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj. Nebude pít šťávu z hroznů ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. Po celou dobu svého nazírství neokusí nic z toho, co pochází z vinné révy, od nezralých hroznů až po výhonky. Po celou dobu platnosti slibu svého nazírství si nedá břitvou oholit hlavu. Dokud neskončí doba, po kterou se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy. Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu nesmí přijít do styku se zemřelým. nesmí se poskvrnit ani tehdy, když mu zemře otec nebo matka, bratr nebo sestra, protože na jeho hlavě je nazírské znamení jeho boha. Je svatý Hospodinův po celou dobu svého nazírství. Tolik citát ze 4. Mojžíšovi z 6. kapitoly. Nazírové měli už svou přítomností připomínat Hospodinovu svatost. V době svého nazírství nesměli okusit žádný alkoholický nápoj. Vidíme v tom symboliku, že jejich radost měla pramenit z Boží milosti. To je něco, co přechází svým způsobem i do novozákonní doby. Ne, že by křesťan nesměl pít alkohol, ale zdrojem jeho radosti má být něco jiného. Apoštol Pavel píše do Efezu v 5. kapitole: A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Andělské oslovení kněze Zachariáše pokračuje. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Lukáš 1, verše 16 a 17. Andělova řeč tedy ještě pokračuje. Zachariášův syn, který se má v jeho starobě narodit, má být naplněn Duchem Svatým od samého narození. To nebylo ve starozákonní době nic samozřejmého. Dnes, v době nové smlouvy, dostává Ducha Svatého každý, kdo do svého srdce přijímá Pána Ježíše Krista, tedy každý skutečný křesťan. Ve starozákonní době dostávali dar Ducha Svatého jenom některé mimořádně povolané osobnosti. Jan Křtitel, jakožto poslední z proroků, k nim patřil. Jan Křtitel měl přijít v duchu a v moci Eliášově. To je zvláštní vyjádření. Eliáš byl považován za největšího proroka staré doby a podle slibu proroka Malachiáše měl znovu přijít v posledním čase. Jak víme, starozákonní řeč je v mnohém řečí obraznou. I Malachiášův slib byl slibem obrazným. Jan Křtitel, který se stal naplněním Malachiášova slibu, nebyl Eliášem. Přišel jen ve stejné moci a ve stejném duchu. Jeho úkolem, odlišným od úkolu Eliášova, bylo smířit generace, obrátit srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravit Pánu lid pohotový. Generační problém zná i naše současná doba. Náš Megí říká, že generační problém je především problémem propasti mezi lidmi a Pánem Bohem. Méně už problémem vzájemného neporozumění lidí. Megí doslova říká, že kdyby se generace otců Pánu Bohu nevzdálila, žádný generační problém by nemohl existovat. A jak reaguje Zachariáš na to andělské zjevení? Lukáš 1.18. Zachariáš řekl andělovi: Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Ach, jak úžasnou trpělivost s námi Pán Bůh musí mít. Zachariáš se dlouho modlil za to, aby měl syna, a když mu teď Pán Bůh skrze anděla ohlašuje narození toho syna, tak to Zachariáš považuje za nemožné. Proč se tedy vůbec modlil? Takoví jsme my lidé. Naše víra často bývá spíš teorií, spíš přáním, než skutečností. Ale Pán Bůh od nás čeká něco jiného. Jemu se líbí víra skutečná, živá, pronikající celý náš život a usměrňující i naše jednání. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Tolik Lukáš 1, verše 19 a 20. Boží slovo je příliš závažné, než aby se o něm dalo jen tak pochybovat. Je neseno autoritou Pána vesmíru. Co říkají lidé, na tom nakonec až tak nezáleží. Lidská slova přicházejí a odcházejí. Ale co říká Bůh, to platí. Zachariáš tedy ztrácí řeč a to se mu stává andělským znamením, které má potvrdit pravost andělovy zvěsti. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Lukáš 1, verše 21 a 22. Vidíte, jak tragické důsledky má lidská nedůvěra? Pán Bůh po 400 letech přerušil své mlčení. Oslovil člověka jako zástupce lidstva, ale ten mu nevěřil. V důsledku své nevěry o něm měl. Jak teď má předat ostatním lidem to, co slyšel, to, co ví? Jak jim má povědět o andělském zjevení? Mohl jen něco naznačit gesty, posunky? Ach, jak žalostný konec Božího zjevení. Pán Bůh ovšem pokračoval ve svém díle navzdory Zachariášově nedověře. Ve 23. verši si čteme: jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Režim chrámové služby pocházel z doby krále Davida, nebo hlavně krále Šalomouna. Kněží drželi po určitou dobu službu a pak byli vystřídáni další kněžskou směnou. Odcházeli domů a měli po určitý čas volno. Tak se teď stalo i se Zachariášem. Doba jeho služby skončila a on odešel domů. Jak ho asi manželka přivítala, když přišel a nepromluvil ani slovo. Ovšem němý manžel nebylo jediné překvapení, které Alžbětu v těch dnech potkalo. Další verše našeho textu říkají: po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si: toto mi učinil Pán. Sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. Lukáš 1:24 a 25. Zachariáš mlčel, protože byl němý. Alžběta mlčela také. Myslíte, že nemohla uvěřit tomu, co se stalo? Možná. Ale ona uvěřila. Její mlčení bylo mlčením radosti. Všimněte si, že lidé, kteří mnoho mluví, mnohdy nejsou bráni vážně. Svědectví mluvků nemá valnou cenu. Naopak lidé moudří a zdrženliví mluví málo, ale když něco řeknou, tak to stojí za to. Alžběta nechtěla ten dar, který přijala, rozptýlit do mnoha snadno vyslovených slov. držela tu zvěst v sobě, protože dobře věděla, že promluví ta zvěst sama. Až se dítě narodí. Všichni to uvidí a budou chválit Hospodina. Všichni to uvidí a Alžběta bude zbavena pohanění mezi lidmi. Až bude dítě na světě, nebude už žádných pochybovačných otázek. Nikdo pak její zprávu nezlehčí. Boží zásah bude skutečností, která bude všem lidem zjevná. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria. Lukáš 1, verše 26 a 27. Lukáš ve svém vyprávění náhle opouští Alžbětu s jejím štěstím a obrací naši pozornost na galilejské město Nazaret. Podobně jako v jeruzalémském chrámě, i tady se objevil anděl Gabriel. V Jeruzalémě se ukázal Zachariášovi. V Nazaretě se postavil před dívku jménem Maria. Marie nebyla vdaná, byla pouze zasnoubena Josefovi, ale ještě se za něj neprovdala. Zasnoubení znamenalo, že Maria už k Josefovi patřila, ale manželský život byl pro ni stále ještě budoucností. 28. verš 1. kapitoly Lukáše. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milostí zahrnutá. Pán s tebou. Náš John Vernon McGee upozorňuje, že protestanté mají často sklon Marii jaksi podceňovat. Citovaný biblický verš jí ale přiznává velikou čest. Snadno se říká, že žena, Eva, vnesla do světa hřích. Je třeba ovšem stejně tak připomenout, že žena, Maria, dala světu spasitele. 29. verš. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Andělská slova mají jinou váhu než slova lidská. Když se nadpřirozený svět dotkne přirozeného stvoření, probouzí bázeň. Anděl jí řekl, 30. verš, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. 1. kapitola, úsek po 33. verš. Anděl nenechal Marii v nejistotě. Jeho slova byla velmi jasná, nebylo možno jim nerozumět. Mariin syn, který se narodí, stělesní naplnění dávných božích zaslíbení a ujme se vlády, která nikdy neskončí. Maria řekla andělovi, 34. verš, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. To byla logická otázka, věcná otázka. Existuje přece řád světa, kterému není možné se vzepřít. Jak by Marie mohla mít dítě, když je pannou, když nežije s mužem? Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 35. verš. Marie položila andělovi věcnou otázku a anděl na ni věcně a konkrétně odpovídá. Tady nepůjde o normální běh světa, protože dítě narozené normálním způsobem si do světa vnáší sklon k hříchu už od okamžiku svého narození, ba početí. Anděl ohlašuje Boží čin. ohlašuje, že se skloní nejvyšší, který vloží do Mariina těla život svatého dítěte. Když král David naříkal nad svým hříchem, vyznával Žalm 51, 7. verš: Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala má matka. Ale syn Marie bude jiný, nebude poznamenán lidskou hříšností, bude svatý už v okamžiku svého početí a zůstane svatým navždy, i když přijde okamžik, kdy bude s hříchem přímo ztotožněn. On sám však svou podstatou zůstal čistý. Ve verši 36. pokračují slova anděla: Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. I narození Jana Křtitele bylo velkým božím zázrakem. I Jan vlastně přišel na svět poněkud neobvyklým způsobem. Pán Bůh může udělat a dělá cokoliv považuje za dobré. Žádná věc pro něho není obtížná. U Boha není nic nemožného, jak jsme si četli. Tento výrok bývá nejednou špatně chápán. Je to vyjádření božích možností, ne božích povinností. Pán Bůh nemusí udělat, co my si přejeme. Boží všemohoucnost neznamená, že můžeme Pána Boha zkoušet anebo dávat mu úkoly. Pán Bůh sám zůstává ve své všemohoucnosti svrchovaný. Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. 38. verš. Tento verš patří k nejkrásnějším veršům evangelia. Je v něm vyjádřeno důvěřivé spolehnutí na Boží dobrotu a moudrost. Je to pokorný čin poslušné víry. Maria se podřizuje Božímu rozhodnutí. Všimněme si, v jaké situaci víra Marie dozrála. Je to okamžik setkání s Božím poselstvím. Maria slyší slova Božího poselství a uvěří jim. Nemá nic víc než andělské slovo. Nemá žádné záruky. Nevidí ducha, který vstupuje do její bytosti. Necítí ani Boží dotyk, ani nic jiného. Jen slyší slovo a poslušně na ně odpovídá. To je právě víra. To je to, co Pán Bůh od člověka očekává. Na Marii můžeme pozorovat a oceňovat řadu krásných vlastností. Snad nejkrásnější z nich je právě tato důvěřivá a poslušná víra. Kolik otázek si mohla klást? Vždyť byla zasnoubená. Těhotenství v tuto chvíli pro ní muselo znamenat ohrožení na životě. Dítě nebude Josefovo. A Josef to přece pozná. Podle práva by měla zemřít za porušení věrnosti. Nebojí se toho? Bez pochyby se bála. Vždyť není možné, aby si tyto souvislosti nedala dohromady. Bude za svobodna těhotná, ještě nežila s mužem. Ale její důvěra v Boha byla silnější než její strach. Může víra překonat strach? Ach ano, může. Ale ještě jiná vlastnost je pevnou hrází proti strachu. Bible o tom výslovně mluví v 1. listu Janově, kde je napsáno: Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Věřím tomu, že Maria svého Boha milovala a proto mu mohla i důvěřovat. Maria milovala Hospodina a proto poslechla jeho slovo a podřídila se mu. Jaký je náš postoj k tomu, co nám říká Bůh?